Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Psychopathy: A Very Short Introduction oleh S.C. Widing ialah sebuah pengenalan ringkas berasaskan sains tentang psikopati, sebuah konstruk personaliti yang sering disalahfahamkan melalui filem, berita jenayah dan gambaran pembunuh bersiri. Widing, seorang profesor psikopatologi perkembangan, menerangkan bagaimana psikopati dikenal pasti, bagaimana ia berbeza daripada tingkah laku antisosial secara umum dan mengapa tidak semua pesala ganas ialah psikopat. Buku ini menggabungkan dapatan psikologi, genetik, neuroscience dan kajian perkembangan untuk meneliti ciri seperti empati yang rendah, rasa bersalah yang lemah, manipulasi serta tingkah laku ganas yang dirancang dalam sebahagian kes jenayah dalam bentuk very short introduction. Tujuannya bukan untuk membolehkan orang ramai mendiagnosis orang sekeliling, tetapi untuk menggantikan label popular dengan pemahaman yang lebih tepat. Ia juga mengangkat persoalan penting bagaimana sifat prososial gagal berkembang, apakah gabungan risiko biologi dan persekitaran yang terlibat, serta sama ada pencegahan dan rawatan masih boleh dilakukan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membezakan psikopati daripada keganasan dan tingkah laku antisosial. Sumbangan asas buku ini ialah pemisahan yang jelas antara psikopati, tingkah laku antisosial dan keganasan. Dalam perbualan harian, istilah psikopat kerap digunakan untuk sesiapa yang kejam, mementingkan diri, tidak setia atau melakukan jenayah. Widing menunjukkan bahawa penggunaan longgar ini mengaburkan perkara yang dikaji secara klinikal dan saintifik. Psikopati melibatkan pola ciri interpersonal dan emosi tertentu, termasuk kurang empati, kurang rasa bersalah, kecenderungan memanipulasi orang lain, serta dalam sesetengah individu, tingkah laku jenayah yang dirancang. Sebaliknya, seseorang boleh bersikap agresif, impulsif atau melanggar undang-undang tanpa mempunyai profil psikopati. Perbezaan ini penting untuk penilaian risiko dan dasar awam. Jenayah ganas boleh berpunca daripada banyak keadaan, misalnya kemarahan, penggunaan bahan, konflik, tekanan hidup atau masalah kawalan impuls. Ia tidak semestinya mencerminkan kekurangan emosi yang menjadi tumpuan dalam psikopati. Pada masa yang sama, bukan semua individu dengan ciri psikopati menjadi pembunuh bersiri atau melakukan keganasan ekstrim. Buku ini lalu menolak dua mitos serentak, bahawa semua psikopat ialah pembunuh sadistik dan bahawa semua pesalah ganas ialah psikopat. Ketelitian istilah ini relevan juga dalam konteks Malaysia apabila liputan kes jenayah sensasi mudah menggunakan label psikopat sebelum wujud penilaian profesional. Widing menegaskan bahawa kefahaman saintifik memerlukan pemerhatian pola ciri yang konsisten, bukan penghakiman berdasarkan satu tindakan atau reputasi seseorang. Kedua, kekurangan empati sebagai masalah pemprosesan emosi, bukan sekadar tidak baik hati. Bahagian tentang empati menerangkan mengapa kekurangan empati tidak patut difahami secara cetek sebagai pilihan untuk tidak mengambil berat. Empati mempunyai beberapa komponen, termasuk keupayaan mengenal pasti emosi orang lain, memberi tindak balas emosi terhadap kesusahan mereka dan menggunakan maklumat itu ketika membuat keputusan sosial. Dalam psikopati, masalah yang dibincangkan Widing tertumpu pada cara isyarat emosi, khususnya ketakutan dan kesedihan orang lain, diproses. Jika penderitaan orang lain kurang menarik perhatian atau kurang mencetuskan tindak balas emosi biasa, penghalang dalaman terhadap tindakan menyakiti boleh menjadi lebih lemah. Pendekatan ini membantu mengelakkan kesimpulan moral yang terlalu mudah. Ia bukan alasan untuk membebaskan seseorang daripada tanggungjawab atas perbuatannya, tetapi suatu kerangka untuk menjelaskan mekanisme yang mungkin mendasari tingkah laku. Widing menghubungkan penyelidikan psikologi eksperimen dan neuroscience dengan persoalan ini, termasuk perbezaan dalam fungsi otak yang terlibat dalam pembelajaran emosi dan pemprosesan ancaman. Namun, buku ini tidak menggambarkan imbasan otak sebagai ujian ajaib untuk mengenal pasti psikopati. Dapatan neurobiologi biasanya menerangkan corak pada kumpulan dan mekanisme yang berpotensi, bukannya memberikan diagnosis pasti bagi seorang individu. Dengan itu, pembaca dapat melihat bahawa empati bukan satu sifat tunggal yang sama, ada wujud atau tiada. Ia ialah proses kompleks. Dan gangguan pada proses tersebut boleh memberi kesan besar terhadap pembelajaran moral, hubungan sosial dan pertimbangan tentang akibat perbuatan terhadap orang lain. Ketiga, kegagalan membina tingkah laku prososial pada peringkat perkembangan, Widing meletakkan psikopati dalam kerangka perkembangan. Khususnya dengan bertanya bagaimana sesetengah kanak-kanak gagal membentuk tingkah laku prososial secara biasa. Ini penting kerana ciri yang berkaitan dengan psikopati tidak sepatutnya dilihat hanya selepas seseorang dewasa atau memasuki sistem keadilan jenayah. Dalam penyelidikan perkembangan, perhatian diberikan kepada kanak-kanak yang menunjukkan masalah tingkah laku bersama ciri tidak berperasaan dan tidak beremosi. seperti kurang rasa bersalah atau kurang respons terhadap penderitaan orang lain. Ciri sebegini boleh menandakan laluan risiko yang berbeza daripada masalah tingkah laku yang berpunca, terutamanya daripada impulsiviti atau kesukaran mengawal emosi. Buku ini menggalakkan pembaca memahami perkembangan moral sebagai proses pembelajaran. Kebanyakan kanak-kanak belajar bahawa mencederakan orang lain membawa kesan emosi dan sosial, lalu membina rasa bersalah, keprihatinan dan kawalan diri. Jika isyarat kesusahan orang lain kurang memberi makna emosi kepada seseorang kanak-kanak, proses pembelajaran itu mungkin tidak berfungsi dengan cara yang sama. Namun, mengenal pasti risiko awal bukan bererti melabel kanak-kanak sebagai psikopat atau menganggap masa depan mereka telah ditentukan. Label sedemikian boleh menstigma kanak-kanak dan keluarga, malah mengurangkan peluang bantuan yang sesuai. Nilai praktikal kerangka Weeding ialah mengalihkan fokus daripada hukuman semata-mata kepada pengesanan awal, sokongan keibubapaan, intervensi tingkah laku dan usaha mengukuhkan pembelajaran sosial. Pendekatan ini lebih bertanggungjawab daripada menunggu masalah menjadi berat sebelum bertindak. Keempat, gen, otak dan persekitaran saling membentuk risiko psikopati. Salah satu kekuatan buku ini ialah penolakannya terhadap penjelasan tunggal. Vardy membincangkan bukti genetik, psikologi dan neurosains tanpa menyimpulkan bahawa psikopati ditentukan sepenuhnya oleh gen atau bahawa pengalaman keluarga sahaja menjadi punca. Kajian yang menggunakan reka bentuk genetik menunjukkan bahawa terdapat komponen risiko yang boleh diwarisi bagi sesetengah ciri berkaitan psikopati. Namun, kebolehwarisan menerangkan perbezaan dalam populasi, bukan takdir peribadi bagi mana-mana individu. Seseorang yang mempunyai kerentanan tidak semestinya akan membangunkan pola psikopati. Dan seseorang tanpa sejarah keluarga yang jelas juga tidak kebal daripada masalah tingkah laku. Persekitaran tetap mempunyai peranan besar dalam membentuk bagaimana kerentanan itu muncul. Kualiti penjagaan, keselamatan, disiplin yang konsisten, hubungan sosial, pengalaman tekanan, serta peluang untuk belajar tindak balas prososial semuanya boleh mempengaruhi laluan perkembangan. Penekanan terhadap interaksi ini amat berguna kerana ia mengelakkan dua kesilapan yang biasa berlaku. Pertama, menyalahkan ibu bapa secara automatik bagi setiap masalah kanak-kanak. Kedua, beranggapan bahawa faktor biologi menjadikan intervensi tidak berguna. Dalam konteks perkhidmatan kesihatan mental dan pendidikan, kerangka ini menyokong penilaian menyeluruh yang melihat corak emosi, tingkah laku, keluarga dan persekitaran. Bukannya mencari satu punca mudah, Vardy juga menunjukkan bahawa kajian otak dan gen lebih bernilai apabila digunakan untuk memahami mekanisme risiko serta memperbaiki pencegahan, bukan untuk mencipta cap kekal terhadap individu. Akhir sekali, pencegahan, rawatan dan pengurusan risiko tanpa harapan palsu. Soalan terakhir buku ini. Apa yang perlu dilakukan dengan seorang psikopat membawa perbincangan daripada penerangan saintifik kepada implikasi praktikal dan etika. Vardy tidak menawarkan jawapan mudah atau jaminan bahawa semua pola psikopati boleh diubah dengan satu jenis rawatan. Kerumitan ini penting kerana ciri seperti kekurangan rasa bersalah dan kecenderungan manipulatif boleh menjadikan penglibatan dalam rawatan lebih sukar, terutama apabila masalah telah lama berakar dan berkait dengan jenayah serius. Namun, kesukaran bukan alasan untuk berputus asa atau hanya mengutamakan hukuman. Buku ini memberi asas untuk membezakan matlamat. Dalam sesetengah keadaan, matlamat paling realistik mungkin mengurangkan keganasan, mengawal tingkah laku berisiko. Dan melindungi orang lain bukannya menjanjikan perubahan personaliti yang menyeluruh. Bagi kanak-kanak dan remaja yang menunjukkan ciri risiko, pencegahan awal lebih menjanjikan kerana perkembangan masih berlangsung. Intervensi perlu peka terhadap profil individu, termasuk cara mereka bertindak balas terhadap ganjaran, disiplin dan hubungan dengan penjaga. Ini juga mengingatkan masyarakat bahawa penilaian dan rawatan tidak boleh dibuat melalui kandungan media sosial, ujian popular atau label yang digunakan ketika bergaduh. Bagi profesional dalam sekolah, kebajikan, kesihatan mental dan keadilan jenayah, mesejnya ialah pengurusan yang baik memerlukan penilaian teliti, perlindungan mangsa dan strategi berasaskan bukti. Pendekatan tersebut lebih kukuh daripada sama ada romantikkan psikopati atau menganggap semua individu berisiko tidak boleh dibantu. Kesimpulannya, Psychopathy: A Very Short Introduction sesuai untuk pelajar psikologi, kriminologi, undang-undang, pendidikan dan kerja sosial serta pembaca umum yang mahu memahami psikopati tanpa sensasi media. Ia juga berguna kepada pembaca di Malaysia yang sering berdepan penggunaan istilah psikopat secara sewenang-wenangnya dalam laporan jenayah, perbualan internet atau konflik peribadi. Buku ini tidak menyediakan senarai tanda untuk mendiagnosis pasangan, rakan sekerja atau ahli keluarga. Sebaliknya, ia membina disiplin pemikiran, iaitu membezakan antara ciri personaliti, tingkah laku antisosial, keganasan dan diagnosis profesional. Manfaat utamanya ialah cara Widing menyatukan beberapa bidang. Beliau tidak mengecilkan psikopati kepada isu moral, gen, struktur otak atau gaya keibubapaan saja. Pembaca dibimbing untuk melihat hubungan antara pemprosesan emosi, kegagalan pembelajaran prososial, risiko perkembangan dan konteks persekitaran. Pendekatan ini menjadikan perbincangan tentang pencegahan dan rawatan lebih realistik kerana ia mengakui batas pengetahuan tanpa menyerah kepada pandangan bahawa perubahan mustahil. Berbanding banyak buku popular tentang psikopati yang menumpukan tokoh jenayah terkenal, Petua Mengenal Pasti Orang Berbahaya atau Kisah Pembunuh Bersiri. Buku ini menonjol melalui nada yang ringkas, berhati-hati dan berasaskan penyelidikan. Keistimewaannya bukan pada jawapan dramatik, tetapi pada pembetulan mitos yang konsisten dan penerangan yang padat tentang apa yang sains benar-benar boleh serta belum boleh katakan mengenai psikopati. Jika anda ingin menyokong Essie Widing, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.